ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saistībā ar epidemioloģisko situāciju no šodienas līdz oktobra beigām kompānija Tallink uz laiku apturēs prāmju Rīga-Helsinki maršruta darbību. Šāds lēmums pieņems ņemot vērā, ka Latvijas slimību profilakses un kontrolas centrs paplašināja to valstu sarakstu, kuros 14 dienu kumulatīvais COVID-19 saslimtības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji pārsniedz 16, iekļaujot tajā arī Somiju. Tuvāko nedēļu laikā uzņēmums izvērtēs iespējamo maršruta darbības atjaunošanu novembrī un decembrī. Šodien Izglītības un zinātnes ministrija informēs par pedagogu nodrošinājumu Latvijas skolās. Preses konferences dalībnieki analizēs situāciju pedagogu pieejamībā, izglītībā un profesionālajā pilnveidē. Šovakar vizītē Lietuvā ieradīsies Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī būs pirmā Elizejas pilssaimnieka vizīte mūsu kaimiņu valstī. Macrons Lietuvā turpinās viesoties arī otrdien, pirms otrdienas vakarā ieradīsies vizītē Latvijā. COVID-19 upurskaits pasaulē pirmdien pārsniedzis miljonu, liecina dati no oficiālajiem avotiem. Kopš pandēmijas sākuma pagājušā gada nogalē kopējais inficēto skaits sasniedzis vairāk kā 33 miljonus. Vislielākais mirušo skaits reģistrēts ASV, kur COVID-19 upuru daudzums pārsniedz 200 tūkstošus. Savienotajām valstīm mirušo skaits ziņā seko Brazīlija, Indija, Meksika un Lielbritānija. No šodienas gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies, taču nākamajās divās nedēļās tā saglabāsies virs normas, liecina prognozes. Vējš pārsvarā pūtīs no dienvidaustrumiem un dažās saulainākajās oktobra dienās temperatūra iespējams paaugstināsies virs plus 20 grādiem pārspējot siltuma rekordus. Sagaidāms, ka nokrišņu būs maz un arī plašas un spēcīgas salnas vēl nav gaidāmas. Dienakts vidējā gaisa temperatūra oktobra sākumā Latvijā parasti noslīd līdz plus 8 grādiem, bet šogad tā saglabāsies virs plus 10.